Татар халық әкиәте «Зирәк ҡарт».
Бұрын-бұрын заманда болған ди бір яуыз патша. Ол 70 яшқа жеткен кішілеріні бар бір ішке ярамилар деп өтірте тұрған болған ди. Бір жігітнің болған 70 яшлік атасы. Бұл жігітнің атасын бір де өтіртесі келмеген ди. Ол аны байтақ уақытлар яшіріп асыраған ди. Жігіт күн сайын атасы янына кіре екен. Атасы мұннан, «Нихәл ұлым, дүнияда нелер бар?» деп сұры екен. Жігіт көргенін, ішіткенін барында сүйләп бере екен. Жолай бір күнні жігіт урманнан қайтқанда әтесі янына кірген. «Нәрселер көрдің ұлым, нелер ішіттің?» деген әтесі. Әте деген жігіт, патша өзінің өзірлері білән су бойына түшкен. Су түбіндә жим-жим итеп гәүһәр ялтырый. Шуны су түбенә төшеп эзлиләр. Таба алмыйлар. Мингәш карыйлар, тагы су түбендә ялт итеп күренеп тора. Шуңарга бик аптырадылар. Патшаның вәзирләре дә моның хикмәтен белә алмадылар дигән. «Әй, улым», дигән карт, «анда берәр агач үсеп утырмыймы соң?» «Бер үеңке үсеп утыранда, гәүһәрне шуның тирәсендә эзлиләр дә инде», дигән җегет. «Үйәнке башында кош оясы да бармы?» «Бар». Шуннан соң әтисе әйткән, «Алайса ул гәүһәр кош оясындадыр. Суга шуның шәүләсе генә төшкән булыр», дигән. Иртәгесен патша кешеләре яңадан су буена баралар. Карасалар, күрәләр болар, гәүһәр су төбендә җим-җим ялтырап ята. Бұларының суға шумылары бола, гәүһәр тағын юққа шыға. Таба алмайша тағын аптырап қайтып кетәләр. Бұлар таба алмағаш егет патша янына бара да әйтә. «Падишаһым, солтаным, бір сүз сөйләр идем мен сиңа», ди. «Бу гәүһәр су түбендә түгелдер. Су буйында үйәңке бар. Үйәңке башында ұя бар. Шул ұяда болырға керек, шунда мініп қарық», дей. Патшаның мінушілері көп бола. Тезгіне ағаш башына мініп кетелер де, қаз юмырқасы қадар гәүһәрні алып та түшелер. Патшаның исі кете мұңарға. Уәзірлерін бік ұрышайынды бұл. Өзігіз ұқыған кішілер, өзігізнің шул ауыл малайы қадар де ақылығыз йоқ, дей. Ә, егіттен сұрай. «Мұны сиңа кім үйретті?» дей. «Өзім білдім», дей жігіт. Уәзірлерінің бұл жігітке бік ашулары келе. Жігіт олардан үстін шықты бетінді. Әзір уәзірлер жігіт үстіннен патшаға әлекләп, оны нешік болса да өтіртмәкші болалар. Өтіртмәкші болалар да патшаға барып әйтәләр. Ол дейлер, «Меңа нәрсе көрсәтсәләр дә беләм» деп әйтә. «Біз аңа екі айғыр көрсәтейік. Екісі де бір түслі, екісі де бір тегіз болсын. Ауызларында ашып қарамасын, яннарына да келмесін. Қайсы қарт, қайсы еш екендігін шеттен тұрып қына білсін ол жігіт», дейлер. «Ярый», дей патша. Шыннан соң егітіні шақыртып ала да әйті. «Ертеге келірсің. Біз сіңа шунды-шунды екі айғыр көрсәтірбіз. Сен шуларының қайсы қарт, қайсы еш екенлігін білерсің», дей. Жігі би қайғыры ярар деп қайтып кетті. Қайтқаш атасы янына кіре. «Олы, нехәл?» дей атасы. «Әтті», дей бұл. «Гәүһәр сен әйткенше қош ұясында болған», дей. «Тек патша миңа бүгін тағын шунды-шунды мәсәлә берді бит әлі», дей. «Әй, улым», дей атасы, «аның ішін хәсрәтләнмә, ул бір не түгел», дей. «Иртәгә барырсың, ике айгыр китерләр. Аларның картын яшен шуннан белерсең. Яш айгыр ерактан ук тузгып уйнаклап килер. Ә карт айгыр башын бурып яш айгырга юл биреп китәр ди. Егет иртүк торып бара. Вәзирләре белән патша да килә. Булар ике айгыр китерәләр. Икесе дә бер төсле, икесе дә бер тигез. Моның кайсы карт, кайсы яш диләр җигеткә. Ике айгыр ике яктан кара-каршы киләләр. Яш айгыр әллә каян тузгып уйнаклап килә. Карт айгыр башын иеп кенә уза. Дигәт әйтә. Менә бусы карт айгыр, бусы яш айгыр ди. Бу җигет моны да белде бит инде. Хәзер икенче көнгә моңа тагын бер мәсьәлә хәстәрлиләр. Шып-шыма итеп юынылган ике бүрәнәне күрсәтәләр дә, шушы агачларның кайсы башы оч, кайсы башы төп була. Шуны белделәр. Егет бик хәсрәтләнеп кенә кайтып китә. Кайткач тагын әтисе янына керә. Улым, бүген ниләр күрдең ди карт. Әти ди җигет. Айгырны белдем, син әйткәнчә булды ди. Миңа тагын мәсьәлә биреп җибәрделәр бит ди. Бер тигез юнылган ике агач тышыннан бер нәрсә дә беленми. Шуның кайсы башы оч, кайсы башы төп икәнен белергә кушалар ди. Әй улым, кайгырма юкка ди атасы. Син ул агачларны суга салырга куш. Суга салгач, оч башы өскә калкыбрак, төп башы төпкә батыбрак тор ди. Иртәгесен егет торып китә. Барып керә, моңа шып-шыма итеп юнылган ике агачны әзерләп тә куйганнар. Менә сиңа ике бүрәнә. Юынып та карама, күтәрмә дә, кайсы башы оч, кайсы башы төп икәнен болай гына белделәр. Җегет, суга салып карагыз әле ди. Суга салалар. Бүрәнәләрнең бер башы бата, икенче башы өскә калка. Җегет әйтә, менә бу башы оч, бусы төп була ди. Тагын белде бит инде бу. Патша бик гаҗәпләнә моңа. Гаҗәпләнә дә җегеттән сорый. Моны сиңа кем өйрәтте ди? Җегет әйтә, үзем белдем ди. Як, син әле моны белерлек түгел. Яхшылык белән әйтмәсәң, мин сине астырам ди патша. Егет әйтмичә булдыра алмый. Минем 70 яшьлек әтием бар. Мин аны үтермичә яшереп асырыйм. Миңа шул акыл бирә ди. Шуннан соң патша әйтә. Яхшы. Дөньяда картлар да кирәк икән. Картлардан башка дөнья бармы икән? Моннан соң картларга мәскәр.